Timoty faharoa, toko faharoa.
Ko ianao anaka, dia aoka hiahery amin'ny alalan'ny fahasoavana nanantsika tafaray amin'i Kristy Jesosy. Ireo zavatra efa renao tamiko teo anatrehan' ny vavolombelona maro dia akino amin'ny olona mahatoky izay afaka mampianatra ny sasany koa. Aoka hiaritra vijaliana miaraka amiko ianao toy miaramila tsara ny Kristy Jesosy. Ny miaramila metafika dia tsy maniko tena amin'ny raharafanao mbahoaka raha te hankasitrahany izay mandatsaka azy hiatafika. Ny mpanao fanatanjahantena dia tsy mahasatro boninay mpandresena raha tsy manezaka araka ny fitsipika. Ny mpamboly izay misasatra no tokony ho voalohany mandray izay anjarany amin'ny vokatra. Saino izay lazaiko fa omeny tompo fahazavan-tsaina momba ny zavatra rehetra ianao. Tsarovy Jesosy Kristy izay nipotra avy amin'ny taranaka Davida sady efa nitsangana avy eo lavy tany amin'ny maty araka ny vaovao mahafaly toriko. Noho ny fitoriako izany vaovao mahafaly izany no hijaliako ary igadrako toy mpanao ratsy aza. Kanefa ny tenin'Andriamanitra tsy mba voagadra. Izany no iaretako ny mafy rehetra ho fanasoavan'ireo olom-boafidin'Andriamanitra mba hahazon'ireo koa famonjena dia ilay eo amin'i Kristy Jesosy mba hamvoninahitra maharitra mandrakizay. Azo antoko izao teny izao: raha niara-maty tamin'i Kristy isika dia hiara-belona aminy koa.
Raha miaritra ny mafy isika dia hiara-manjaka aminy koa. Fa raha lavintsika izy dia mba ho laviny koa isika.
Raha mivadika amintsika izy dia mahatoky hatrany satria tsy afa-mandany tenany. Izany zavatra izany no ampatsiarovin'ny olona ka naro mafy eo anatrehan'Andriamanitra izy mba tsy hiady teny, satria tsy mahasoa izany fa mamoetra ny mpiaino azy. Mikeleza aina mba olona voazatoetra io mason'Andriamanitra ka ho mpiasa tsy mahazo enatra amin'ny asany, mamoaka tsara ny teny momba ny fampianarana maropototra. Alaviro ny taripokaty sady manasimba fivavahana, fa ny mpanao ireny dia voamaiky handroso amin'ny ara-tsipanahy. Ary ny fampianaran-dry zareo dia toy mivay homamiadana mandany ny nofo, isan'ny reny ry Himeneo sy Fileto. Efa mivaona niala tamin'ny fampianarana maropototra izy ireo lahy sady manimba ny finoany sasany raha milaza fa zavatra efa tanteraka sahady ny fitsanganantsika ho velona. Kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara, sady voasokatra eo ny teny hoe fantatry ny tompo ireo azy, sy ny hoe aoka hiala amin'ny ratsy avokoa ny olona rehetra mitonona ho mpanaja ny tompo. Tsy dia fanaka volamena sy volafotsy ihany no ao anaty lapasoa anankiray, fa misy fanaka azo sy tamin'ny manga koa. Iretsy voalohany dia fanaka mihaja, fa ireto faharoa kosa dia fanaka tsotsotra. Izay olona miezaka adio fo ka miala amin'ireo aratsian'ireo dia ho tahaka ny fanaka mihaja, satria voatokana ho an'ny tompo izy sady misy ampiasany azy ary voavoatra hanao asa soa isan-karazany. Antsiro ny zavatra atsirona ny tanora fanahy, fa aoka ny rariny, ny finoana, ny fitiavana ary ny fihavanana no iarahanao mikatsaka amin'ireo olona miantso ny tompo amin'ny fomahitsy. Aza miraharaha izay fanontaniana daladala sy tsy misy heviny, satria fantatrao fa mahatongady izany. Fa mpanompon'ny tompo dia tsy tokony ho fiadiana, fa tokony alemy fanahy amin'ny olona rehetra, ahay mampianatra, ahalefitra, ho mora fo raha mananatra ny mpanohitra azy. Ataon'Andriamanitra miala ny toedratsy angamba ireny mpanohitra ireny mba hahalala ny fampianarana maropototra. Arody ny sain'ireo ka ho afaka mifandriky ny devoly izay nanao azy sambobelona anaraka ny sitrapony.